Tā būs grāmata, kur parādīs jugendstila arhitektūras vērtību Liepājā. Jo liepājnieki varbūt līdz šim pat nav apzinājušies, kādas arhitektūras vērtības joprojām pilsēta, neskatoties uz drastiskajiem postījumiem otrā pasaules kara laikā šī pilsēta glabā.
Izceļot Liepājas īpašo lomu, grāmatas autors Jānis Krastiņš pilsētu salīdzina ar citām jugendstila pērlēm Eiropā.
Ir Eiropā vairākas tādas pilsētas, kas sev uzskata par tādiem jugendstila centriem, piemēram, Slovenijas galvaspilsēta Ļubļāna. Ļubļānā ir trīsreiz mazāk jugendstila māja nekā Liepājā. Un ar arhitektonisku viņas nav ne ar ko. Es gribētu teikt vienu otru stipri švakāk nekā šīs te paši Graudu ielas ēkas Liepājā.
Graudu ielā Jānis Krastiņš var norādīt ar roku ne uz vienu jugendstila arhitektūras paraugu. Liepājā ir aptuveni 120 ēkas, kam raksturīgs jugendstils, bet liela izmēra ēkas ir aptuveni 70.
Tādas pietiekam liela izmēra, tas ir vismaz vairāk stāv mūra nami, kādas mēs arī šeit stāvot Graudu un Krišķāņu Valdemāra ielas stūrī. Turpat Avotielā mēs redzam ar tornīcu stūru ēku. Ir viens skaists Avotielā 11 jugendstila ēka. Aiz stūru tālāk Avotielā 4. Nu, tā ir sava veida jugendstila pērle, kuras gan pagaidām tikai durvis. Un dažas detaļas ir jau valsts nozīmes mākslas pieminekļu sarakstā ierakstīts. Pat māja vēl nē. Šeit pat mēs redzam šo arhitektu Čāro Skaru, nākamā Graudu ielas māju, un tālāk, ja mēs paejam Kurmājas prospektu virzienā, tur ir jau pazīstamā arhitekta Maksa Teodora Berčī skaisti jugendstila māja. Aiz tās ir vien tāda jugendstila, tāda interesanta novirziena nacionāla romantismu manierē veidot ēka. Nu, tā diezgan nepārprotami ir arhitekta Paula Kampes, kas bija pilnīgs jaunatklājums, ka šis arhitekts, ko līdz šim vēsturē zināja, kā izcila arhitektūras vēsturnieku, teorētiķi, mācības spēku, daudz enciklopēdisku publicējumu autoru, ka viņam arī bijusi pietiekami plaša arhitektūras prakse.
Grāmata Liepāja jugendstila arhitektūra vēstīs arī par pilsētu būvniecisko vēsturi, kas līdz šim Latvijā nav publicēta skaidru autors.
Tur ir vairāki plāni, kurus nu, latviešu cilvēki Latvijā droši vien līdz šim nav redzējuši. Tos izdevās ar 2 gadu tādu varētu teikt cīniņu dabūt no Krievijas vēstures arhīva Maskavā. Nu, man bija zināms, ka tie plāni kādreiz jaunībā viņas bija redzējis tur, veicot to padomu laikā pētījums, kad bija iespēja tādu Maskavā viņas izdarīt. Man bija pieraksts pa viņiem un atzīmes, un kas tais plānos ir iekšā bija zināms, bet fiziski tos plānus tagad, paldies Dievam dabajām, ļoti neilgi pirms grāmatas manuskripts tapa gatavs.
Grāmatā būs redzamas aptuveni 700 paša autora fotogrāfijas, kas tapušas īpaši piemērotos laikapstākļos.
Tāpat Paldielas 33 ēka ir saules gaismas apspīdēta tikai vasarā, bet tad ir bieza koka lapotne priekšā, un tad bija jānoķer tas brīdis, kad kokiem vēl nav lapas, bet saule jau viņai tiek virsū. Es atbraucu martā uz Liepāju, nē, tad, kad saulīte pietiekam augsts, tad tā fasāde ir jau ēnā. Un tad, kad viņa jau ir pietiekam augsts, tad jau kokiem gandrīz lapas plaukst.
Arhitektūras zinātņu doktora akadēmiķa Jāņa Krastiņa pētījums tapis vairāk nekā 3 gadu laikā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.